Yesus gugah deui, Lukas pasal 24. Rebun-rebun kene dina poe kahiji, dina minggu eta para wanita geus arinit ka pajaratan, marawa rampe jeung minyak sengit, beunang nyadiakeun mangkukna. Kasampak batu tutup guha pajaratan teh geus ngagoler, sup maranehna ka jero, tapi layon Yesus teu aya. Saboting harulang ujug-ujug breh bae. Aya anu narangtung duaan deket maranehna. Papakeanana ngagebur cahayaan, maranehna mareungpeunan beungeut bawaning kusieun. Tapi anu duaan teh ngajak ngomong. Anjeuna teh hirup, naha diteang kaanggon anu paraeh? Teu aya di dieu anjeuna mah geus gugah, sing inget ka dawuhanana keur basa di Galilea. Saurna putra manusia teh geus mistina diselehkeun ka jelema-jelema. Doraka terus disalib, tapi tangtu gugah deui dina poe katiluna. Ras bae maranehna inget deui kana dawuhan anjeuna tea. Samulangna ti pajaratan, hal eta kumaranehna dicaritakeun ka murid-murid anu 11, kitu deui ka duduluran-duduluran sejena. Eta wanita-wanita teh nyaeta Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus jeung anu sejen-sejena anu ngabarengan pada nyaritakeun hal eta ka rasul-rasul tea. Tapi carita anana dianggap omong kosong bae, teu dipercaya. Ngan Petrus anu buru-buru lumpat muru ka pajaratan. Barang manehna ngalongok ka jero guha pajaratan ngan nenjo boeh bae ngalumbuk. Leos inggit deui bari tumanya di jero hatena. Aya naon kira-kirana? Nembongan di jalan ka Emmaus. Poe eta keneh aya dua murid Yesus laleumpang ka hiji kampung ngaranna Kampung Emmaus. Jauhna ti Yerusalem kira-kira 7 pal. Bari leumpang nyaritakeun sagala anu anyar kajadian. Sabot guneum catur tukeur pikiran jol bae Yesus nyaketan terus angkat bareng jeung maranehna. Tapi panon maranehna kawas anu kalampudan nepi ka teu warawuh ka anjeuna. Sauri Yesus, keur guneum catur naon? Maranehna ngarandeg semun nu heran, kok anu ngaranna Leopas ngajawab. Nah anjeun teh jalmi ngumbara di Yerusalem, nepi ka teu terang kana kajadian anu sakitu haneutna keneh. Sauri Yesus, naon tea? Jawabna, eta perkara Yesus urang Nasaret anu kagungan daya kakuatan dina kasauran jeung dina tindakan di painun Allah jeung di kalangan bangsa kuring. Tapi ditangkep ku imam-imam kepala jeung ku pepentol-pepentol bangsa kuring. Tuluy diserengkeun dihukum pati disalib. Tadina pohara diharepna ku kuring sarerea diharep bakal ngabebaskeun bangsa Israel. Kajadianana teh tilu poe katukang. Geus kitu meunang deui beja pikariwaseun pisan ti babaturan wanita anu rebun-rebun keneh tas ngalongok pajaratan. Cek maranehna layon anjeuna teh teu aya. Maranehna nerangkeun nenjo malaikat-malaikat anu nyaurkeun yen anjeuna geus gugah hirup deui. Terus disidikeun ku babaturan ka pajaratan nya anjeuna geus teu aya. Saur Yesus, bodo maraneh, pikiran maraneh teh kuled. Nepi ka teu percaya kana sagala kasauran nabi-nabi. Ari Kristus teh naha lain geus mistina nandangan eta sakabeh. Geusan jalan kana kamulyaanana. Jadinya ku anjeuna diterangkeun ka maranehna naon-naon anu geus dituliskeun dina kitab suci, mimiti ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi. Sanggeus deukeut ka kampung anu dijug-jug anjeuna kawas anu rek lajeng, tapi ku maranehna dikekehan diajak sindang pokna. Ngararep heula di kuring geus murid sakedeung deui ge panon poe surup. Terus anjeuna sindang ka maranehna waktu tuang ngariung jeung maranehna. Anjeuna nyandak roti muji syukur, terus nyemplekan roti disodorkeun ka maranehna. Geus kitu kakara panon maranehna teges wawuh deui ka anjeuna. Tapi anjeuna terus ngaleungit ti dinya, cek maranehna. Pantes waktu anjeuna sasauran tadi di jalan bari nerangkeun kitab suci hate urang kacida kumejotna. Ti dinya kenceling bae maranehna baralik deui ka Yerusalem, terus nepungan murid-murid anu 11. Kasampakeur kumpul sabatur-batur. Cek murid-murid anu di darinya, nya Gusti teh geus gugah geus nembongan ka Simon. Tidinya murid anu di Emmaus pupulih perkara papanggihanana tadi di jalan jeung carana maranehna wawuh deui ka anjeunna waktu anjeunna nyemplekan roti. Yesus nembongan ka kabeh murid. Sabot keur gunem catur kitu breh bae Yesus geus ngadeg di tengah-tengah maranehna lajeng sasauran. Bagea maranehna ngararenjag pacampur jeung sieun panyangkana jurig. Anjeunna sasauran deui naha ngararenjag jeung ham-ham sagala. Tenjo ieu leungeun jeung suku kami, pe kami rampak sidikeun. Da jurig mah eueuh jirinna. Henteu tulangan, henteu dagingan, sakumaha kami ayeuna. Bari sasauran kitu anjeunna nembongkeun panangan jeung sampeanana. Maranehna bati hemang atoh pacampur jeung heran. Tapi acan pati percaya keneh ku sabab eta anjeunna lajeng mariksakeun. Aya kadaharan ku maranehna dihaturanan lauk sapotong terus ku anjeunna dituang di dinya. Anjeunna sasauran deui, bareto kami geus ngomong waktu urang masih bebarengan keneh. Yen sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri kami dina kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi jeung kitab Jabur pinasti kudu dilakonan. Eta omongan kami ayeuna kabuktian. Tidinya anjeunna nyaangkeun pikiran maranehna nepi ka maranehna bisa ngahartikeun kitab suci. Saurna deui, geus dituliskeun kieu, Kristus kudu nandangan eta kabeh. Dina poe nu katilu gugah deui ti antara nu paraeh. Jeung deui kalayan asmana hal pertobat jeung panghampura dosa teh kudu diwawarkeun ka sagala bangsa mimiti ti Yerusalem. Nya maraneh saksina tina ieu sakabeh perkara sarta kami tangtu ngutus anu geus dijanjikeun ku ama kami ka maraneh. Tapi maraneh kudu tetap heula di ieu kota nepi ka mangsana maraneh meunang pangdeudeul ka kawasaan ti Manggung. Yesus mi'raj. Geus kitu maranehna ku Yesus dicanda kaluar kota nepi ka deukeut kampung Betania. Sabot anjeunna keur ngaberkahan ka maranehna tuluy paturai diangkat ka sawarga. Brek maranehna sarujud nyembah ka anjeunna terus marulang deui ka Yerusalem kalawan suka bunga. Maranehna sapopoena araya bae di bait suci bari ngamulyakeun ka Allah.